Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro večer. U našem studiju je Erika Varkonji Gašić, koja već više od dve decenije živi i radi na Novom Zelandu. Meni se čini da nismo imali prilike da neko naš dođe iz ovog dela sveta, pa ćemo večeras imati priliku da čujemo kako izgleda život na Novom Zelandu, šta je to tamo lepo, zašto ljudi vole tamo da žive, ali možda ima i nekih mana. Erika je inače molekularni biolog, ali se na Novom Zelandu, tačnije u Oklandu, bavi genetskim inženjeringom biljaka. Kaže da je to humano, saznaćemo šta i kako. U svakom slučaju imate dovoljno razloga da ostanete u stanici Radio Beograda 1. A u studiju tonmajstor Ivan Petrović. Muzički urednik Ilija Ika Pavlović. Producent Srđan Manojlović. Moje ime je Dubravka Marković, a ovo je Debela devojka i električni orgazam.
Moja je ishrana pomalo preterana, moja je košulja sasvim blisko žvana, moje se nogavice kreću ka zvonima, mene ne zanima.
Dobroveče, Erika, dobrodošla u naš studiju.
Dobroveče, drago mi je da sam ovde.
E sad ćemo da se vratimo u tu 95. godinu, kada je doneta odluka da se iz Beograda ode na Novi Zeland. Kako je to izgledalo?
A u davno je to bilo, ali se još vrlo, vrlo dobro sećamo. Sve i odluka je doneta i nešto pre toga, to su bile one čudne 90. ili grozne 90. kada je sve bilo teško, kada je bila velika inflacija, kada biti naučnik i biti umetnik je bilo najgore nešto što je čovjeku moglo da se desi u ovim, na ovim prostorima. Tako da smo rešili da gledamo da gradimo budućnost negde drugde i da imamo tu neku mogućnost da radimo, živimo možda na drugom kraju sveta.
Pa baš ste na drugom kraju sveta, od Beograda na Novog Zelanda se putuje koliko?
Jako dugo, sve zavisi kako idete, ali više od 24 časa. U najboljem slučaju imate jedan let od 17 sati, pa posle malo pauze, pa onda još jedan kratak od 7-8 sati. Sa drugim kompanijama je to nešto tipa 13 plus 10, pa još par. Ono par, 3-4 sata, to i ne računam.
A koliko je Novi Zeland udaljen od Australije? To mu je blizu.
To je blizu, da, svega 3 sata leta.
I kako izgleda dolazak na Novi Zeland?
Čudno, pošto prvo je let trajao jako dugo, drugo pozdraviti se sa svim prijateljima i porodicom i otići na drugi kraj sveta je šokantno iskustvo, ali u stvari je bilo lepo. Mi smo stigli, otišli smo u avgustu i to je bilo leto u Beogradu i tamo smo stigli u nešto što je zima, gde je meni bilo hladno, oni su se još uvijek šetali u kratkim rukavima i šorcevima, dok sam ja bila u nekoj perijanoj jakni i tresla se od hladnoće i bila silno razočarana što ne mogu da idem da se kupam, jer je Novi Zeland okružen plažama, pa sam mislila da ćemo mi odmah lepo da skočimo u vodu i da plivamo. Ali inače je bilo dobro. Mislim, zaista je bilo, otišli smo u novi život i to je bio novi početak i lepo su nas primili i u stvari je bilo super.
Nije bilo problema oko nalaženja posla?
Ne, ja sam posao u stvari našla jako brzo. Bukvalno prvi posao na koji sam se javila, tu sam dobila posao. To je bilo u nekom gradu koji se zove Palmerston North, koji ima oko 70.000 stanovnika. I jako su me lepo primili i bilo mi u stvari divno. Provela sam 6 godina tamo, sada se svi smeju zato što sam prešla u Auckland, koji je veliki grad, ali i mnogi misle da je Palmerston North ono što bi ovde zvali Selendra, ali u stvari je bilo divno zato što je sve vrlo centralno i ljudi su bili božanstveni i u nauci je sve vrlo internacionalno, tako da smo se lepo družili i bilo je super.
Sve kako treba za tvoje godine, kaže Van Gogh.
Da li kad misliš na nas, tišina vlada poljima, koja čuvaju sve naše tajne sećanja,
koliko je to što si molekularni biolog bila prednost i olakšavajuća okolnost da se uopšte ode negde posebno na takvu jednu destinaciju kao što je Novi Zeland?
Velika, zaista velika. I ja sam imala, to je u stvari vrlo interesantno, što ja kada sam studirala tu molekularnu biologiju sam mislila da ću se baviti svime, samo ne biljkama. Ali kada sam tražila projekat za magistraturu, onda je nekako počinjala jedna laboratorija da radi i moja draga mentorka Vesa Maksimović je bila divna, tako da je meni se jako dopalo tamo i želela sam da ostanem tu. I tada sam razmišljala, pa nema veze, jednom kad izolujemo tu neku DNK, RNK, to je sve isto, nije bitno. Tako da sam zbog toga što sam se prešaltovala na biljke u stvari mnogo lakše našla posao na Novom Zelandu, zato što u to vreme Novi Zeland je, se bavi primarnom proizvodnjom jako puno i proizvodi jako puno voća i povrća, i zbog toga i ulaže u nauku koja bi trebalo da pravi još bolje i još zdravije voće i povrće. Tako da je zbog toga bilo jako lako naći posao.
A to je bila, znači, prednost u odnosu na nekog ko je, pomenulo si, teško vreme za umetnike, ko je umetnik pa da se nađe tamo?
Da, ja mislim da su umetnici teže nalazili posao. Mada relativno su, mladi ljudi su relativno lako tih 90-ih godina nalazili posao. Ali u to vreme je bio taj neki bodovni sistem gde su dolazili ljudi do svojih srednjih 50-ih godina i onda je njima bilo dosta teže prvo da dokažu da imaju iskustvo u nečem. Jezik je bio mnogo veća prepreka, dok ovi mladi su i mogli da se promene, preorijentišu, rade nešto malo drugačije od onog što su studirali ili u čemu su imali iskustva. Tako da je to bilo srećno vreme.
A kako je sada drugačija situacija na Novom Zelandu?
Sada se menja dosta situacija. Mislim, postoje jedan period kada su jako puno tražili nove ljude, naročito za ove neke više manualne poslove, od, ne znam, poslova u radnjama do poslova u kafićima do, ne znam, vodoinstalatera i tako dalje. Tako da ljudi sa nekim višim strukama su u stvari teže nalazili posao. Ja mislim da sad ako želite da idete na Novi Zeland ili morate da imate obezbeđen posao tamo ili da idete da studirate tamo, tako da je sad mnogo teže otići bez toga da postoji nešto gde ćete imati posao ili nešto.
A majstorsko pismo za vodoinstalatera?
Ne znam da li to funkcioniše, zaista ne znam. Ali dolazili su ljudi sa tim nekim zanatskim strukama, tako da mislim da je sad lakše doći na taj način.
U svakom slučaju, mi ćemo da dođemo nekom glave, ne znam da li oni tamo ili mi ovde, bel tempo i dođi mi glave.
Ja nikad nisam tamo, u grad što pa sam sve, dok tvoja senka vodi.
Imali prilike na filmovima, serijama, televiziji da vidimo to čudo od zelene vegetacije Novog Zelanda, ali napomenula si da je ceo Novi Zeland u plažama.
Da, pa okružen je okeanom, tako da, to jest okeanima i morima, mislim okeanom i morima, tako da zaista ima plaža od belog ili žutog peska do crnog vulkanskog peska. Ja živim u Oklandu koji sam ima oko 80 plaža ili preko 80 plaža, tako da možete da birate gde ćete, jedan dan na jednu, drugi dan na drugu. Takođe ima preko 50 vulkana, uglavnom su ugašeni. Postoji jedan koji se još vodi kao aktivan, koji je baš tu u centru. Tako da sve je super lepo, priroda je zaista božanstvena. Imate onaj klasični stereotip ovčica koje pasu po pašnjacima, po brdašcima, i toga zaista ima još uvek puno, mada je broj ovaca se smanjuje. Još uvek ima otprilike 25 miliona ovaca na oko 5 miliona ljudi, ali sve više ima svega i svačeg drugog. Imamo predivne planine na južnom ostrvu, Alpe, na kojima je i skijanje božanstveno. Jezera, reke, šta god poželite, priroda je zaista prelepa.
I sve je to smešteno na relativno malom prostoru?
Pa prostor je otprilike, pa recimo može da se uporedi sa teritorijom bivše Jugoslavije ili Velike Britanije, tako da, to je sve smešteno. Pošto je Novi Zeland dosta izdužen, onda prolazi kroz nekoliko različitih klimatskih zona, tako da je na severu mnogo toplije nego na jugu. Tamo je sve obrnuto, tamo je sever topao, jug je hladan, ako vam duva južni vetar, on stiže direktno sa Antarktika i zaista je hladan. I na samom severu je relativno, pa skoro subtropska klima, tako da zaista možete da birate gde biste hteli da idete.
A kako ste vi odbrali da budete u Oklandu? Rekla si kad ste došli da si se smrzla.
Došli smo u Wellington. Wellington je vetrovit i ja sam se smrzla zaista. Živali smo u ulici koja se zove Sunshine Avenue, koja nikad nije videla taj sunshine, sunce, u nekim brdima koje su stalno bila u magli, ali preselili smo se relativno brzo. Sad je Wellington lep, sad imam malo drugačije mišljenje o njemu, ali kad smo prešli u Oklanda, Okland je mnogo topliji, zaista je mnogo blaža klima i pa prešli smo zbog posla. To je najveći grad, tu ima najviše mogućnosti.
A što se tiče temperatura, letio su velike vrućine?
Nije tako toplo kao ovde, ali zbog velike vlage i tih nekih 25 stepeni ponekad se čini da je jako toplo i takođe sunce je zaista vrlo intenzivno. Tamo morate da koristite zaštitni faktor 50 ili više, jer za 10 minuta se izgori.
Ona dolazi, kaže Eva Braun.
Vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Pa neka će da se smeje, na ljubav će da se greje, jednog dana će se srešti svi. Pa neka će da se smeje, na ljubav će da se greje, će svima ruke pružiti.
Iz poštovanja prema deci, Gara Visokak je snimio CD sa 12 novih pesama i objavio ih za PGP RTS.
Sresti svi.
do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike postvizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS.
Eko.
Slušajte emisiju večera zajedno. Posvetili smo je Novom Zelandu. Naša gošća je Erika Varkonji Gašić.
Erika sa Novog Zelanda. Rekla sam vam, nikad niko nije znao da mi izgovori prezime.
Tako mora da je bilo veselo u školi.
Bilo je veselo. Prekrstili su me jedno 100 puta, ako ne i više, ali na Novom Zelandu i ne pokušavam tamo, čak i ono Gašić što bi bilo lako izgovoriti, ovde je nešto Gesik ili već kako ispadne.
Dobro, moj pokušaj prvi je uspeo, drugi nije, ali važno da je na sajtu tačno i važno da imamo Eriku ovde u studiju, tako da ćemo ostati na Erika. Ali kako izgleda sam život na Novom Zelandu?
Ustanemo ujutro, odemo na posao, ostanemo na poslu ceo dan, onda se vratimo kući i napravimo nešto da jedemo i onda smo mrtvi umorni. Ne, nije baš tako, ali dnevna rutina je takva. Odvesti decu u školu, vratiti ih nazad već i odraditi taj neki posao. Zaista čovjek provede najviše vremena na poslu, to je... Ja imam sreće, ja imam fleksibilno radno vreme, ali većina ljudi radi od ono 9 do 5, pa malo pola 6 ili kako već ispadne. I posle toga dotle smo doručkovali kod kuće, onda smo pojeli neki ručak tamo negde na poslu i onda smo došli mrtvi gladni kući i tu nešto spremimo hranu. I onda ili radimo nešto ili se bavimo hobijima ili gledamo televiziju, slušamo radio.
Vikendom se ide na plažu.
Vikendom se ide na plažu, da, da.
I to svi idu na plažu. Ili
pa
ne?
Pa dosade vam i plaža jedna trenutka, tako da ponekad i ne. Ne, ima raznih stvari. Mislim, ljudi idu na plažu, na plažama su vrlo često piknici, također na plažama vrlo često imate, ja ne znam ni kako se to zove, barbecue.
To se zove roštilj.
Roštilj, hvala. To se zove roštilj.
To se prosto zove roštilj.
Tačno. I ljudi donesu, naročito ove velike familije pacifičke, oni vole da se druža i same uže porodice su im često velike i onda oni donesu dosta tih nekih kobasica i to sve lepo zamiriše svuda. I plaže su tako velike da često se dešava da vi imate svoj deo gde niko ne dolazi ili svoje drvo malo dalje i onda tu uživamo.
A kako je to kupanje u okeanu? Može s nečim da se poredi?
Okean je dosta hladan, dosta hladnije. Ne može da se poredi sa plivanjem na Mediteranu. Dakle, jake su struje. Ljudi ponekad me pitaju da li ima ajkula. Novi Zeland nije baš poznat po ajkulama, ali ono što je opasno su struje. I... obično na velikim plažama postoje ovi... Nije baš Pamela Anderson i Baywatch, ali postoje spasioci koji nas čuvaju. Preporučuje se da se pliva samo između zastavica. Plivanje je obično, uđete u vodu i onda vas zapljuskuju talasi. Ko se usudi da pliva malo više, onda spasioci ih gledaju i nadaju se da neće da se desi ništa loše, ali dešava se loše. Mislim, ljudi se utope, naročito Azijeti koji ne znaju kakve su struje i da je u stvari najbitnije, ja srećom nikad nisam bila u toj situaciji, ali ako struja povuče, onda je najbitnije ne boriti se sa njom, jer se ljudi umore i onda se zbog toga udave, nego pustiti da vas struja odnese nekoliko kilometara i onda izbaci nazad na obalu. I ono što je najopasniji deo plaže je u stvari tamo gde su talasi, tamo je bela voda, jer ona udara i ide prema obali. Ali ona u sredini gde nema bele vode, što vam se čini kao da je najbolje za plivanje, tamo je u stvari struja koja povlači unutra. Tako da, osim toga, osim što znamo svi da je opasno, i prvo što sam ja sa svojom decom uradila je kad sam ih poslala u školu, poslala sam ih i u školu plivanja, ali kad čovek zna da je to okean i da je opasan, onda stvarno je divota zato što znamo šta treba da radimo.
Što znači da se na plažu ide na roštilj?
Na plažu se ide da se malo ohladite, da vas izudaraju talasi, može i roštilj. Ja, mi se ne bavimo time. U stvari, povremeno se i srpska zajednica u stvari skupi i napravi se roštilj. Ali može da se ponese i neka grickalica, ne mora da bude roštilj.
Dobro, znači mogu i kolači.
Može piknik. Može piknik, voće, sve može.
Kako ste se navikli na to more i na tu, u stvari, nemogućnost plivanja?
Ja, prvo što sam morala da kupim je ono što ja zovem jakna za plivanje, a što je onaj gornji deo...
Prsluk.
Nije čak ni prsluk, nego odelo za ronjanje, ali da ne budem baš kao da mi se svi smeju, onda je to samo kao gornji deo tog prsluka, tog odela za ronjanje, zato što je dosta hladno. A drugo, obavezno je, čak i kad se ide na plivanje, ali obavezno se stavlja krema za sunčanje, a ostale uživancije u talasima.
Hoću da znam, ja saznala sam svašta, party breakers. E sad ćemo sa plaža i svih tih struja da se prebacimo na genetski inženjering biljaka. Šta je to u stvari? Postoji velika predrasuda prema tome i velike su kampanje protiv toga svugde u svetu.
Pa u stvari mi se u poslednje vreme bavimo mnogo više nečim što se zove gensko editovanje, koje nije standardni genetski inženjering. Sa genetskim inženjeringom se generalno podrazumeva da se neki strani gen ubacuje u drugi organizam i postoje kampanje. Mislim, ljudi jednostavno ne vole da se iko meša u gene i u DNK i nasledni materijal, jer to zvuči zastrašujuće. I također vrlo često čujem ljude kako kažu kako je prirodno najbolje i kako samo prirodno valja. I ja se ne slažem sa tim samo zbog toga što je priroda tu da se pobrine za sebe. Dakle, u prirodi će životinje koju bi mi voleli da pojedemo, će da pobegne od nas, ili će da ima rogove, ili će da ima kandže da nas napadne, što znači da su u stvari ljudi proveli dosta vremena da pripitome te životinje da bi poslužile nama. Slično, biljke će da prave trnje, ili će da prave razne otrove, da spreče od insekata do nas da ih pojedemo. Mi povremeno koristimo te prirodne otrove, ponekad nam se i sviđaju, duvan je primer nečega što u maloj količini nam odgovara, u velikoj količini nikotin iz duvana bi nas ubio, ali on zaista služi da spasi biljku i da je ne pojedu ti neki crvi i bube. Tako da prirodno nije uvek najbolje i mi pokušavamo da prirodno napravimo još boljim i da još pitomijim i još ukusnijim ili zdravijim. Ali gensko editovanje se razlikuje vrlo puno od tog nekog klasičnog genetskog inženjerstva zbog toga što tu ne postoji strani gen. Ono što radimo je u stvari pokušavamo da uradimo šta bi priroda uradila ili šta bi klasično ukrštanje i oplemenjivanje uradilo da bi napravilo bolji proizvod. Napravit ću samo jedan primjer ako imamo dovoljno vremena. Paradajz koji svi jedemo, on je nastao od biljke koja je bila dosta drugačija i vremenom, to vreme je bilo 5 do 10 hiljada godina, prvo su Inke u Peru, a zatim današnjem Peru, a zatim Maja na Jukatanu, ukrštali te biljke i napravili nešto što je u stvari bilo promjena u 5 gena. Samo 5 gena je učinilo da to što je bio predak paradajza postane paradajz kakav je danas.
Ali paradajz danas nije nešto ukusan u odnosu na onaj pre.
Da, pa posle se ukršta da se napravi paradajz koji je komercijalan i koji će bolje da se proda ili bolje da duže da traje na policama supermarketa, tako da to je druga priča. Ali pričamo o onom promenam izvornom da bi se odomaćio i da bi postao jestiv. To je bilo 5 gena koje su posle u laboratoriji kroz gensko editovanje naučnici promenili u roku od godinu dana. Dakle, ono što je neki dugačak proces pripitomljavanja neke nove biljke da bi mogla da bude jestiva, može sada da se završi za mnogo kraće vreme.
Da li to znači da ćemo imati u budućnosti bolji paradajz ili radiš baš na
paradajzu? Ja ne radim na paradajzu. Ne, ja ne radim na paradajzu, u stvari sada se vraćamo na to da vraćamo paradajz u one neke izvornije sorte koje su bile ukusnije i to također može da se radi genskim editovanjem. Ovo prvo je bilo da se napravi biljka gde će taj plod bolje da se ubere i neće da se kvari zbog toga što se skine i peteljka ili što je isuviše mali, što brzo propada, što treba duže vremena da počne da cveta biljka. Tako da tih nekih prvih 5 gena su to o čemu sam pričala, ali tokom procesa to je problem u stvari prirodnog ukrštanja. Tokom procesa vi menjate sve i svašta. Da bi promenili tih 5, promenite i mnoge druge. Ovo je mnogo više, menjamo samo ono što treba, dok ostalo sve ostaje isto.
To su šizike u svakom slučaju, laki pingvini. I sad smo mi čuli priču o paradajzu, nećemo da pitamo za banane, to sami vidimo u samoposluzi, ali Erika radi sa kivijem.
Da.
I šta se dešava sa kivijem, kakva je njegova budućnost?
O, kivi ima jako, jako blistavu budućnost. Vi ovde imate samo zeleni kivi, ali mi u stvari radimo sa raznim žutim i crvenim, pa čak i ljubičastim i narandžastim kivijem, ili sličnim plodovima, koji opet su nešto što mi mislimo da će biti novo voće, koje će biti izuzetno zdravo i izuzetno dobro. Međutim, opet treba ga dovesti u fazu da je dovoljno dobrog ukusa, što opet znači puno ukrštanja, puno oplemenjivanja, i zbog toga da bi mogli da oplemenjujemo ono što mi radimo do duše samo u eksperimentalne svrhe za sad. Prvo, editujemo gene, menjamo gene koji sprečavaju da kivi cveta, biljka da cveta prvih nekoliko godina, jer biljke, slično kao mi ljudi, moraju da prođu jedan period dok se razvijaju. Nije, ne zove se pubertet, ali se zove juvenilna faza pre nego što su oni sposobni da cvetaju i prave plod. E, ono što mi radimo je skraćujemo tu fazu da oni mogu da počnu da cvetaju dovoljno brzo, da možemo bilo da ih ukrštamo, bilo da ih editujemo za neke druge stvari koje nas interesuju, na primer boja ili kvalitet ili...
Najveći problem, ja mislim, sa ukusom.
Zeleni kivi zaista ima problem što ako ga uberete prerano, onda neće da sazri kako treba. Žuti je mnogo bolji i zaista je mnogo i popularniji od Novog Zelanda do Azije, ali ovde ga nešto ne uzgajaju puno, nisam videla u stvari da iko gaji žuti. Znam da se proizvodi u Italiji, znam da se proizvodi u Francuskoj. Bila je neka bolest pre par godina, bakterijska bolest koja je u stvari jako puno uticalo na to koliko je taj žuti kivi mogao da uspeva u Evropi i u ostatku sveta, ali imamo sada neke nove žute kivije koje nadam se da ćete imati i ovde u Srbiji uskoro.
Oni su ukusni.
Oni su ukusni, a crveni su još bolji.
A crveni, tek ljubičasti?
Crveni su super. E, ljubičasti još uvijek ne valjaju. To još ne valjaju. Moramo, to još, na tome još moramo da radimo. Ima zelenih koji imaju kožu koja može da se jede, dakle nisu dlakavi. Ima narandžastih, ali ti su grozni, ti stvarno ne želite još da ih jedete. Isto imaju kožu koja živa, koja može da se jede, kao jabuka, na primjer. Tako da ima puno toga što može da se uradi i to znači da ćemo samo time što ćemo imati više različitih kivija, imati mnogo više voća. I kao što svi znamo, voće je zdrava hrana, voće je dobra hrana i svako treba da ga jede. I kivi je super, računa se kao da je super voće, slično kao borovnice, zato što ima jako puno hranljivih sastojaka.
Sve u svemu, u kiviju smo naučili, samo još da dođe do nas, a sa druge strane jastuka je Bajaga instruktor.
Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja. Sa druge strane jastuka. Još želim da ti poklonim listove divljeg kestena, još jednom da te zaštitim dok te magla zaklanja. Sa druge strane jastuka. Šaljem ti tajne poruke dahom noćnih vetrova, a ne znam da li prolaze pored rajskih vrtova. Sa druge strane jastuka.
plavog goluba, za njivu te ostavljam u podmjecima sečenja. Sa druge strane, sa druge strane jastuka.
Sad smo otkrili dosta toga čime se Erika bavi i čuli kako naravno izgleda život na Novom Zelandu, ali ima nešto što nedostaje odavde tamo.
Burek, ajvar, kajmak i ćevapi i puno
pa
toga
slično. Pa ima roštilja.
Ma ima, ali nije to isto. Kobasice su im grozne. Voće i povrće im je odlično, vino im je odlično, tu su stvarno super, jagnjetina je božanstvena, ali da, nema tih nemate neke naše hrane. Ima puno Azijata, tako da ima puno raznih vrsta hrane, od, ne znam, kineske do japanske, indijske, stvarno ima velikog izbora, ali nema ovog našeg.
A čudi me, ima srpske zajednice tamo, da se niko nije setio da pravi.
Setili su se, par puta su probali, ali nekako nije dovoljno velika zajednica. Prave pri crkvi povremeno donose kolače. Postalo je par mesta gde je mogao da se kupi burek, može da se kupi Podravka ajvar povremeno u samoposluzi, bilo je čak nekih raznih od Srba do Mađara koji su pravili kobasice kao privatnu radinost,
da onda,
ako zna, koje su bile sjajne, ali to ste trebali da znate kod koga da idete i kako da kupite, tako da ovo što je uobičajeno, to nije kao ovdje.
Znači, najviše nedostaje hrana, a društvo?
Društvo. Najviše nedostaje društvo, nedostaje način druženja, nedostaju kafići gde može da se gluvari i da se sedi i priča sa prijateljima. Taj neki mentalitet koji, kako da vam kažem, povremeno nas nervira, i kad smo ovde onda mnogo nervira, ali onda tamo je drugačiji mentalitet, pa kao još da bi bilo lepo sesti u kafić sa prijateljima i popiti pa jedan kapućin.
To uopšte nema.
Ima, ali nije baš potpuno isto. Pa ljudi su drugačiji.
Ali dobro, to je jedno internacionalno
ostrvo. Izuzetno internacionalno. Tako da ima svega drugog i ima i naših ljudi dosta, ali ne uspeva kao biznis.
Znači ništa.
Nema dovoljno.
To...
Da, nema dovoljno.
Ali postoji škola srpskog jezika.
Postoji pri crkvi, postoji škola srpskog jezika, postoje ljudi koji donose, koji uče folklor tu decu, postoje narodne nošnje razne, tako da deca mogu da uče o tradiciji, mogu da uče srpski jezik.
A što se tiče druženja međusobnog, tu se ne pravi neka društva, neke organizacije, ili nisi deo toga?
Pa ja možda nisam dovoljno deo toga da bi u stvari mogla da komentarišem. Postoji mnogo druženja i postoji druženje i oko crkve, postoje nekakvi klubovi, pošto je bilo nekoliko talasa imigracije iz ovih krajeva od kraja 19. veka do posle onog drugog svetskog rata, pa sad 90-ih, postoji puno ljudi iz naših krajeva, postoji dalmatinsko društvo gde se skupljaju, ne znam, i Srbi, i Makedonci, i Hrvati, tako da ima druženja, ali broj ljudi nije dovoljno veliki da to bude baš onako neka prava organizovana dijaspora. Možda se neki neće složiti sa mnom, ja sam mnogo manje deo toga.
Bitno tvoje mišljenje, nije sad.
Da,
ovo
je moje mišljenje, da.
Ne. A ono što je u stvari ključno pitanje jeste, jer ne misliš da si pogrešila što si otišla?
Ne, ne, mislim, sve ima svoje i sve, kako da, ja mislim da je najbolja strana Novog Zelanda to što je daleko i mislim da je najgora strana Novog Zelanda to što je daleko. I odmah sam počela da mucam zbog toga, ali ima mnogo dobrih strana i kako, kao svuda postoji nešto što nije idealno, ali meni je... Na poslu mi je lepo, drago mi je što to radim, imam osjećaj, ne baš da menjam svet kao buntovnik, ali da radim nešto što ali može da to prinese. Pa menjam kiwi i ja mislim da menjam na taj način da ćemo imati veći izbor u slučaju da klimatske promjene koje već utiču na to kako se gaji naša hrana, broj ljudi na planeti utiče na to da li ćemo imati dovoljno hrane. Ja mislim da ono što mi radimo može da pomogne. E sad, da li ćemo mi to da prihvatimo ili ne kao potrošači, to nije do mene. Ali ono što ja želim da radim je da ljudima pružim izbor i da im pružim mogućnost da svako ima dovoljno onog što je dobro i kvalitetno.
Kao što si ti imala izbor i otišla i baviš se nečim što voliš, tako je i meni drago što si izabrala da dođeš i da budeš gost u našoj emisiji. Hvala ti najlepše. Verujem da ćemo se ponovo družiti i kad sledeći put iz tog dalekog Novog Zelanda dođeš u Beograd.
Hvala, bilo mi je zadovoljstvo.
I tako smo došli do kraja ovog izdanja emisije Večera zajedno. Sa vama su bili Ivan Petrović, Ilija Ika Pavlović, Srđan Manojlović, moje ime je Dubravka Marković i kao uvek za doviđenja Vlada Divljan i Ona to zna.
Ona zna da je dugo, dugo.